Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Трэці дзень у цэнтральным судзе Менску працягваецца працэс 14. Моладзевых актывістаў судзяць нібыта за грамадскія беспарадкі ў часе акцыяў прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. У суде знаходзіцца наша корэспандэнтка Любо Лунёва. Люба, прывітанне. Што надзвычайнага здарылася сёння?
Сегодня раніцай у суд Центрального района Менску пришли сваяки, поплечники и сябры обвинаваченных у массовых беспарадках молодевых активистов. Спецназовцы пропустили у будинок суду только самих обвинаваченных, их сваяков и журналистов. Но у ваходе раптом з'явилась группа молодых людей, яких завели у будинок суду. Менавіта их пропустили у судовую залю, и яны заняли там каля двух десятков месцев. И прикладно столько ж засталося для сябру и сваяков обвинаваченных. Адвакаты просили, каб суддзя выдалила молодых людей, якія сябе паводзілі агрэсіўна в судовай зале, і каб далі магчымасць заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкова. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдаліла іх судовай зале, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Маладыя людзі на пытанне Радыё Свабода, чаму іх прапусцілі, а моладзевых актывістаў пакінулі на вуліцы, адказалі такім чынам, што спецназаўцы бачылі, што ў іх на тварах ёсць інтэлект, а ў тых няма. нема.
Люба, ранні адвокати патрабавалі увесь час і настольваль на тим, каб былі заслуханы не толькі сведкі абвінавачання, але і сведкі абароны. Ці рэагуе на гэта суддзя?
А мачыць, напрыканцы судовага паседжання, калі былі прагледжаныя відэастужкі, зробленыя рознымі тэлевізійнымі кампаніямі і камітэтам дзяржбяспекі, і міліцыянтамі, нарэшце суддзя пагадзілася дапытаць у якасці сведкі Дар'ю Гудкову. Дзяўчына мае 16 гадоў, і яе ўжо можна допытывать. Яна сяброўка Андрея Кіма і была з ім увесь час і нават у райадзеле, калі іх ужо затрымалі. А таксама яна пагадзілася заслухаць паказанні Ігора Ледніка. Дар'я Гудкова паведаміла, што калі іх з Андреем Кімам затрымалі, а яны былі ў пад'ездзе дома каля праспекту Незалежнасці ў свайго сябра і не паспелі папросту зайсці ў кватэру, іх адвезлі ў РУС цэнтральнага раёну і трымалі там у калідоры. І толькі праз нейкі час міліцыянты, некалькі чалавек прывялі туды чалавека, міліцыянта, якога потым прызналі як пацярпелага ў гэтай крымінальнай справе, Падара Сычова, і менавіта міліцыянты паказалі ім Андрея Кіма і сказалі, што вось ён цябе біў. Такім чынам і таксама відэастужка абвергла паказанні пацярпелага, ні ў водным матэрыяле не было такога, каб Андрей ударыў. Наадварот, там ёсць момант, калі сам пацярпелы схапіў за валасы Андрея, кінуў яго на толп, а вось міліцыянт, які быў побач з пацярпелым, якраз і ударыў, ну, відаць, па неасцярожнасці.
Люба, давайце мы паслухаем сведчанне падсуднага Алексея Бондара. Ён выказваецца на конт тых стужак, якія ён пабачыў у часе працэсу.
Само відео, гэта кліп такі нарэзка. Увогуле, мы адмаўляем сябе ідэнтыфікаваць на гэтым відео.
Люба, а што можна сказаць, ці перавярнулі, вот, скажам, гэтыя відэа, нават калі яны былі з купюрамі, калі яны былі падрэзаныя, ці можна сказаць, што могуць з'явіцца іншыя абвінавачаныя, што якраз там бачацца моманты, калі, як вы кажаце, не Кім збіваў міліцыянта, а наадварот, што, напрыклад, праспект заблакавала міліцыя, а не дэманстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваныя, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватнасці паказанні намесніка кіраўніка Менскага ДАІ спадара Максіма Падзбярозкіна, і вось, які казаў, што дэманстранты нібыта былі п'яныя, нібыта яны кідаліся ў бойку з міліцыянтамі, нават на кліпах нідзе гэтага не было. Дык вось, абвінавачаныя менавіта некалькі хвілінаў таму усталі і папрасілі суд прыцягнуць да крымінальнай адказнасці спадара Падбярозкіна за ілжывыя сведчанні. Трэба значыць, што суд сам не можа прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Суддзя толькі адказала, што яна потым, калі палічыць гэта патрэбным, напіша ліст у пракуратуру для таго, каб прыцягнулі да адказнасці таго, хто даваў ілжывыя паказанні.
Дзякуй, гэта былі дэталі суду ад нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай. Ну, а зараз яшчэ адно сведчанне. Палітык Вячаслаў Сіўчык другі дзень сочыць за судом.
Суддзя задае пытанне, які не датычыць справы, парушала некалькі разоў крымінальна-працэсуальны кодэкс, на што указывалі не адзін раз адвакаты. Працэс гэта чыста палітычны. Прысуд будзе прымацца не в зале суда, але суддзя не сильна робіць выгляд, што гэта суд. Яна падчас працэса уже разоў 30 звертала ўвагу, што гэта не цырк. Ад гэтага сцвярджэння тое, што адбываецца сёння ў былым беларускім ліцэі, усё болей і болей нагадваюць менавіта цырк.
Лічыць палітык Вячаслаў Сіўчык. Нагадаю, што працэс вядзе суддзя Алена Ільіна. Аднак не ўсе зацікаўленыя змаглі патрапіць у судовую залю. Ад будынку суду перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 20 актывістаў міліцыянты не прапусцілі нават у двор будынку суду, і яны засталіся чакаць на вуліцы. Сярод іх сябра незарэгістраванай арганізацыі «Млады фронт» Змітер Федарук.
Сказалі, што кшталту мы цябе ўчора не пусцілі, і сёння цябе няма ў спісак, так што ніхто не прыйдзе. Сказалі, што ім была нібыта дана каманда, што зал поўны, проста не хочуць, каб людзі бачылі тое бясчынства, каторае адбываецца за прадуманым судовым працэсе, каторы ператварыўся чарговы раз у фарс. Я ўжо прыхожу сюды трэці дзень, каб выказаць падтрымку тым людзям, каторых цяпер незаконна судзяць.
У будинок суду міліціянти пропустили каля 20 молодих людей, які назвали себе будучими юристами. Тетяна Тишкевич, якою суддя видалила з залі, сказала:
«Зал суда по списку какому-то непонятному, по которому і нас пропускали, провели БРФЛовцев каких-то. Просто привезли їх сюди на машині. Они заняли три скамьи, в зале засідання, спрашиваю: "Ви хто?" "Ми зрителі, приїхали посмотреть, улыбаюсь".
Тетяну Тишкевич суддя видалила за тое, що та й усміхалася і перешептувалася під час прогляду відеоматеріалу. Хоча адвокат заявив, що Тетяна нікому не перешкоджає.
Це було дуже просто забавно, все теж улыбались. Я нікому не мешала. Якщо я сміялася над показаннями свідчення чи там відео, це я зробила вообще беззвучно. Відеоматеріали повністю противоречили показанням свідчення і протоколу, відповідно з яким нас обвинили.
Некоторі удзельники процесу прийшли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпіш сказав:
"Гэта майка выражае тое, за што нас фактычна судзяць. Бо нас судзяць фактычна менавіта за вось любоў да Беларусі, за сумленне, за тое, што нам не ўсё роўна, што адбываецца тут з нашым народам, з нашай краінай".
Алексей Бондар про новомайку з надписом «Свободу Андрею Кіму».
Зараз пройшов розгляд справи Андрея, і хочеться у гэтый момент підтримати Андрея хоча б так. Ну, зараз пішли і свідки потрібні, тобто вони підводять його під цей артикул. Просто гэта моральна, звісно, підтримка, тому що вони зараз рихтують присуд. Андрея буде більш жорстким.
З політиків, які присутнічили на процесі, старшиня партії БНФ Лявон Барщевський.
Це не є виконання судових демократичних процедур, видовочна дискримінація свідків. З одного боку слухають, з другого не слухають. Що можна про такий суд сказати? У всякому разі не скажеш, що він справедливий і докладний. Тому і чекати справедливого присуду я б не став. Я стараюся завжди підтримати хоча б морально людей, які оказуються під переслідом за їх переконання.
Намісник старшині БСДП громада Ігор Ринкевич сказав:
"Я голодував навіть за те, щоб спинили кримінальний переслід у дочиненні до тих хлопців. Два дні назираю і розумію, що політично мотивований процес однобоково ведеться, як попереднє слідство, так і судове. І, звісно, тяжко сподіватися на об'єктивність і некий законний присуд. Просто не можу не бути тут, бо можна гонориться за тих хлопців".
Ігор Ринкевич у репортажі нашого кореспондента від будинку Центрального суду Мінську. Свобода у живому ефірі.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Ловите свободу.
Сёння Александр Лукашенко прызначыў міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання Сямёна Шапіру. Раней той кіраваў адкрытым акцыянерным таварыствам агракамбінат «Дзяржынскі» у Дзяржынскім раёне. Гэтае прадпрыемства вядомае шырокай сеткай фірмовых крамаў у сталіцы. Як згадывае былы сустаршыня грамадзянскай партыі Васіль Шлындзікаў, раней Сямён Шапіра стаяў ля вытокаў гэтай партыі.
Но если бы он мог определять политику сельского хозяйства, развития, то вопросов бы не было. Я думаю, что он смог бы провести нормально преобразование эти, без, как говорит Александр Григорьевич, без гвалту и без крика.
Говорю Василь Шлындзіков. Я нагадаю, что новым министром сельской господарки сегодня стал Семен Шапира. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а грамадским редактором Свободы на гэтым тыдні была Алена Будковская с поселку Дружны. Яна одна з активисток кампаній супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будковская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў у Прыпяці. У Пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Сёння паводле выбару Алены Будковскай журналісты Радыё Свабода падрыхтавалі спецыяльную тэматычную перадачу. Яе тэма – як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Паслухаем меркаванне Алены Будковскай.
Гэта справа не настолькі наша, як справа нашага краю, нашай зямлі, нашых нашчадкаў. Мы шукаем новыя накірункі в пошуках вырашэння нашай праблемы. Арганізуем ваяжы ў нейкія міністэрствы, працуем са СМІ, працуем. Ну, ёсць нейкі плён. Вельмі складана адстойваць, канешне, свае правы. Трэба абярэжна і вельмі гнутка кожны крок свой выбіраць, таму што, на жаль, мы сустракаем супраціў, нават, я б сказала, ну, непавагу нейкую і да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў. не хочуть вони з нами мати справу у сенсі того, що ми так само повинні планувати своє будуче. У мене таке відчування, що люди ростуть як люди, що їхнє нове світосприймання. Це вельми-вельми радує, вельми. І воно дає і крила, і сили для змагання.
Головний редактор «Свободи» – ви.
А зараз я нагадаю основні теми дня. Третій день протягується процес 14. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акції 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєволод Янчевський призначений помічником президента Білорусі. Вітебський предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав домов ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я у зняволенні. Олександр Мілінкевич зустрікався сьогодні з жихарами Слоніма на місцевому ринку і у больниці. Його подорожжя по регіонах супроводжається перешкодами. У Пінську у машині Мілінкевича пропороли усі 4 коли. Сьогодні міжнародний день ахови помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства ахови помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Богдановічу называецца парушэннем закону. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Гаворка ў ім пра перанос помніка Максіму Богдановічу. Сёння на гэтую тэму я гутарыла са старшынём прэзідыума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам.
У нас на любую гісторыка-культурную каштоўнасць распаўсюджваецца дзеючае законадаўства. І я даводжу тое, што сам помнік Максіму Богдановичу – гэта нерухомая гісторыка-культурная каштоўнасць. І, адпаведна, я ўзгадваю, што яму прысвоена другая катэгорыя. Другая катэгорыя – гэта агульнанацыянальнае рэспубліканскае значэнне. І нават ўзгадваю нумар шыфра, пад якім ён занесены ў дзяржаўны спіс. Я спасылаюся на 28 артыкул закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Республіки Беларусь.
Дозвольте, я процитую один з пунктів гэтага артыкула. Там говорится, что стварэнне пагрозы або пагаршэнне технічнага стану гэтым помнікам допускаецца толькі па рашэнню Савета міністраў Республіки Беларусь, калі неабходнасць выклікана правядзеннем некіх мерапрыемстваў, звязаных з ліквідацыяй вынікаў стыхійных бедстваў, катастрофаў ці ваенных дзеянняў.
Так, так, так. Ну вот тому я і задаю правомерне питання, що не вже реконструкція оперного театру, це стихійне бедство для нас. Тут одразу просочується інтерес певних колов до цього об'єкта, і чому цей пам'ятник перемещений, і чому менавіта. Я не думаю, що президент приїхав, махнув пальцем і сказав перенести.
Ведаце, напевно, у кожнага з Менчукоў ці з тых правінцыялаў, хто прыйшоў у Мінск, хто некі час там жыў, вучыўся, вось у гэтага сярэдняга пакалення ўжо некія асабістыя ўспаміны звязаны з помнікам Максіму Богдановічу. Якія ўспаміны гэта ў вас?
А у мяне ўспаміны, разумееце, ну, па-першае, калі брат наш Анілскі перыяд, гэта мой любімы паэт. Бо, шыра кажучы, не купала, не колас, не так мне блізкі, ось як менавіта лірыка Богдановича. Гэта раз. Па-другое, хоць аўтарская задума не да канца была зрэалізавана па размяшчэнню помніка, але ж ён так камерна спісаўся вось в ансамбль плошчы, гэта, ну, парыжскай камуны, назва гэтай плошчы перад тэатрам. Ну, так арганічна, ну, скажам так, нават Анікейчыка Купала, Азгура Колас, ну, гэта, скажам так, у параўнанні вось з гэтым Богдановичам, ну які арганічным вельмі помнікам, гэта пэўныя скульптурныя манументальныя монстры.
Як можна выратаваць сітуацыю з помнікам Максима Богдановича?
То, што ў маіх сілах, гэта толькі сапраўды папытацца растлумачыць. Трэба думаць, трэба аналізаваць, потым прымаць рашэнні, таму што нашыя дзяржаўныя службоўцы вельмі часта прыкрываюцца ў сваіх пэўных махінацыях вышэйшымі службовымі асобамі нашай дзяржавы. Тут ўсё было падведзена да таго, што вышэйшая, сама вышэйшая службовая асоба санкцыянавала парушэнне закона аб гісторыка-культурнай спадчыне. Вось мы будзем спрабаваць гэта давесці.
Скажыце, а для тых, хто не ведае, можам удакладніць, дзе ў гэты момант знаходзіцца помнік?
Быццам бы яго пока павезлі некуды чысціць. Я так падазраю, што яго павезлі некуды, ці то в Калядзічы, там ёсць спецыяльная вытворчая плоча, ці то на адну з вытворчых плошчаў скульптурнага камбінату. Ёсць такі ў Менску. Яго павінны проста прывесці ў парадак, трошкі пачысціць, зняць вось гэтую паціну, і для яго вылучана ўжо новае месца. Гэта менавіта самае цёмнае месца скверу, побач з тэатрам. Гэта паміж гмахам тэатру і гмахам Суворовскай вучэльні. Проста помнік Максіму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Лічыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Ну а зараз наша апытанне, каму з беларусаў варта паставіць помнік у горадні?
Кому из белорусских героев неких вы?
Ну, не боевых героев, можно письменников, можно...
Машеров. А ну, Машеров, он, конечно, больше к Минску.
Богданович, вот скажите.
Богданович.
Варто было Богданович?
Да, прожил полный час, период у нас.
Он плановался, Богдановичу не поставили. А вы думаете, так само Богдановичу варто или нет?
Ну, варто, можно и Богдановичу, чему нет.
Кому
добрый
еще?
Белорусский поэт, молодый.
Быкову можно.
Можно. Машерову можно. Нашему поважаному и вельми любимому президенту Александру Григорьевичу Лукашенко.
Так.
И он мает дочинение до всей Беларуси, а мы живем в Беларуси. И он заслуговывает.
Ну, а ваша сябровка выступае за Богдановича і за Быкова?
І не толькі. Можа, у тым ліку за Богдановича і за Быкова.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы часта расказваем аб судовых працэсах у Беларусі, калі асуджаюць за знявагу гонару і годнасці кіраўніка краіны. Першым быў асуджаны паэт Славамір Адамовіч. А зусім нядаўна ў офісах незалежных СМІ і кватэрах недзяржаўных журналістаў адбыліся ператрусы і канфіскацыя тэхнікі на падставе пошуку носьбітаў з мультфільмамі. Аднак аўтары мультфільмаў за мяжой інтэрнэт пакуль блякаваць немагчыма. Палітычная сатыра ў Расіі таксама перайшла фактычна ўжо ў некантраляваную пакуль сферу інтэрнэту, расказвае Вольга Караткевіч.
Дасціпны расійцы, не чакаючы выбараў новага прэзідэнта і інаўгурацыі ўжо новаабранага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, даўно і актыўна жартуюць з яго. Працытую маю калегу-карэспандэнтку «Свабоды» Клэйр Біг, якая даследавала гэтую тэму. Мядзведзеў выйграў прэзідэнцкія выбары, але ён пакуль яшчэ не выйграў павагі выбарцоў. Інтэрнэт перапоўнены анекдотамі, каляжамі з выявай Мядзведзя, намёкамі на тое, што выбару як электаральнага працэса проста не было. Самыя з'едлівыя жарты тычацца ў прынцыпе самой палітычнай сістэмы Расіі. Прыклад анекдоты.
Сапраўдны прэзідэнт павінен зрабіць тры рэчы: пастроіць Лукашэнку, пасадзіць Хадарковскага і вырасціць Мядзведзева. Указ прэзідэнта Пуціна прызначыць віцэ-прэм'ера Мядзведзева старшынём камісіі для барацьбы з птушыным грыпам, у сувязі з чым прысвоіць яму пазачарговае прозвішча Курыцын. Наступным прэзідэнтам Расіі будзе Пуцін, але прозвішча ў яго будзе Мядзведзеў. Гэта для канспірацыі? Не, гэта для канстытуцыі. Выбары Мядзведзева праплацілі заходнія СМІ, каб цяпер з чыстым сумленнем казаць, што па вуліцах Масквы гуляюць мядзведзі. Раней маглі пакараць за анекдот пра Вовачку, а цяпер пра Мядзведзя.
У жывым журнале шмат форумаў, дзе людзі прыдумляюць анекдоты. На папулярным сайце youtube.com змяшчаюцца відэа, дзе з культавых расійскіх фільмаў бяруцца сюжэты з намёкамі на цяперашнюю палітычную сітуацыю. Многія нашы слухачы ведаюць фільм «Каўказская палонніца», з урыўка з якога зроблены палітычны памфлет. Замест выкрадання камсамолкі і спартоўкі турыста Мядзведзева просяць выкрасць прэзідэнцтва ў Расіі.
А мая-то какая роль?
Сабраць подпісі?
Сабраць?
Выставіць кандыдатуру?
Кандидатуру?
Что, тоже по обычаю?
Гениально.
Ну-ну-ну. И потом выберут кого?
Как обычно, Путина?
Не, не. И выберут вас.
Юлі Гусман, былы депутат Думы, кіраўнік Расійскага саюзу кінематаграфістаў, кажа, што Крэмль за часы кіравання Пуціна стаў абсалютна нецярпімым да палітычнай сатыры.
Давно он исчезает и в социальном слоях общества, и в дискуссиях по телевидению. Это все прошло, и, я думаю, надолго. Но мне кажется, что это началось все-таки в эпоху Владимира Владимировича, конечно. Потому что Ельцин много может чего упрекать, но то, что он трепетно относился к свободе слова и прессе, которая нападала его, кусала его, но он как бы все терпел, скрипя зубы.
Тут варта прыгадаць вядомы тэлевізійны праект «Ляльки» на канале НТВ, якая стала першай ліквідаванай, калі Пуцін стаў прэзідэнтам у 2000 годзе. У той вельмі папулярнай перадачы Пуціна паказвалі ў розных камічных сітуацыях. Паводле аўтара перадачы Віктара Шандэровіча, палітычная сатыра перайшла ў падполле.
Пра сатыру ў Расіі расказвала Вольга Караткевіч. Ну а зараз слова Галіне Абакунчык, якая падрыхтавала агляд званкоў на свабоду.
У Центральном суде Менску протягивается процесс над группой молоді, якая брала удел у митингу предпринимальников 10 студеня. Як сверджають обвинувавцы, с причины акции протесту широк предприемств и крамов потерпели материальные страты. Комментарии слухачов.
Вось лакомка мало цукерок продала и виноватить у гэтым оппозиционеров. А лепей бы коммунарка переглядела ассортимент. Напрыклад, красную шапочку ад Аэрафлотскай ўжо не адрозніш.
Очень не нравится, когда героев протестующих называют нарушителями общественного порядка. В городе Минске и на всей территории Белоруссии отсутствует правосудие и справедливость для любого порядочного гражданина.
Далей слухач задае пытанне.
Господин Милинкевич, предположим, на следующих президентских выборах вас изберут президентом. Смогу я ли при новом режиме свободно проводить всевозможные шествия, демонстрации, митинги, выступать по телевидению, по радио, критикой к новой власти? Смогу ли я свободно издавать печатные издания, где буду критиковать вашу деятельность и ваше правительство? И все это будет дозволено или будут какие-то ограничения, такие, как и сейчас?
Отказывая Александр Милинкевич.
Наступная влада на Беларуси не будет режимом. Мы не будем принуждать людей выучать идеологию и любить одного человека в державе. Это не будет влада абсолютных однодумцев. Без оппозиции начинается смерть любой влады. Обязательно будет свобода слова. Будут выдаваться газеты и будут защищать не поводли идеологических потребований. А эти газеты будут справедать перед законом, а не перед владой. Демонстрации будут дозволены и не будут гонять людей на подговор. Обов'язково вони повинні бути мирними демонстраціями. Сьогоднішні демократичні сили усі свої акції проводять абсолютно мирно. Це міліція порушує закон, коли б'є людей. Але коли влада не проводить виборів, то безумовно все більше і більше людей буде на вулиці.
У неделю у Менску пройдет съезд объединенной громадянской партии. Организаторы заявляют, что неофициальную частку яны приведут на улице, бо улады не дали дозволу на аренду помешкання. Выказывание на эту тему у наступных телефонованиях.
Я член Объединенной Громадянской партии. Никогда мы не видели, чтобы не давали разрешения на помещение в нашей Беларуси. Что-то такое творится.
Далее еще одно питание.
Чому як становится холодно, так отключается отопление, немогчимо жить. Чому Лукашенко вимушен знизить пенсії?
Отказує економіст Михась Залєскі.
Система не в людях бачить свою мету. Вона бачить свою мету у двох речах. Добре життя начальників і виконання процедур. Є процедура 3 дні плюс 8 середньосуточна температура, відключаємо отоплення, а потім хоч мінус 40. І так кожен год. А на конт пенсії, при чим тут Лукашенко? Невже ви думаєте, що він думає про ніяких пенсіонерів?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Менску 266 39 52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8 8-029-3-91-22-24. Працягваем праграму СМС-допісам слухача В'ячеслава. Дзякуй вялікі падарожжы свабоды за вандроўку ў вёску Горка. І на завяршэнне выказванне слухача пра курапаты.
Куропатов сталинисты будовали коммунизм. И все подонки застались будовать вандализм. Стрелять, ломать крыжи, зеки одного покрою. Я не кажи, это рех этого строю.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. Громадский редактор гэтага тыдня Алена Будковская народилась на белорусско-украинском помежжи. Як скончила технікум, стала працаваць у городе будовнікоў і обслуговуючая персоналу Чорнобыльской атомной станции Припяти. У Пуховицкий поселок Дружный приехала 22 года тому, после аварии на ЧАЭС. Апошнім часом за проблему со здоровьем мусила кинуть працу в бухгалтерии и уладковалася вахтером. Калі летась у кастрычніку з'явілася інформація, што в околицях пасёлку з'явіцца завод пестыцидаў з першай класы небезпекі, спадарня Будковская стала адным са стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва. За некалькі месяцаў працы жыхары Дружнага здолелі прыцягнуць да сваёй праблемы ўвагу ўсяе краіны, асноўных дзяржаўных інстытуцый. Не выпадкова грамадскі рэдактар тыдня Алена Будковская замовіла нашым корэспандэнтам даследаваць тэму. Як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы, пры якіх умовах яны перамагаюць і чаму дачасна затухаюць? Одной из самых гучных летошних громадских кампаній сталася акция «Оборонім городню ад розбурення». Подчас яе были розные пикеты, мероприемства, были затриманні, была спроба провести мясовый референдум об реконструкции старого городу. Референдум улады не дозволили, и так-то інакш кампанія заглухла. Як оценивают удельники яе выники? Гэтае пытанне тым больш актуальнае, што ў горадні ўлады зноў збіраюцца рушыць дамы ў гістарычнай забудове. Ці ўдасца сёлета пры патрэбе зноўку актывізаваць моладзь, грамадскасць, якое неабыякава лёс архітэктурнай спадчыны горадні? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Вадзім Саранчукоў, які кіруе гарадской арганізацыяй партыі БНФ, лічыць леташнюю кампанію паспяховай. Вынікі не найгоршыя, кажа ён. Не ўсе запланаваныя будынкі ў гістарычным цэнтры разбурылі, а цяперашняе зацішша часовае.
Тады гэта кампанія была масавая, таму што яна была сапраўды цікавая і хвалявала шмат людзей. На сённяшні дзень гэта хваляванне не сцішылася, яно зараз знаходзіцца ў такой стадыі чакання. Плюс да ўсяго, ў гэтым годзе плануецца палітычная кампанія выбараў палату прадстаўнікоў. І в накладкі на ўсё гэта, я думаю, што можа быць больш шырокая, больш гучная кампанія, чым у тым годзе.
Вадзім Саранчукоў летась шукаў людзей для ініцыятыўнай групы мясцовага рэферэндуму аб рэканструкцыі старога гораду.
Сам факт ініцыятывы гэтага рэферэндуму – это ўжо паказчык. То, што яна была так са страхам, што такі ўспрынята гарадской вертыкалію, таксама дасягненне.
Аднак улады не зарэгістравалі групу, знайшлі фармальную зачэпку. Спадар Саранчукоў зазначае, улады ў любым разе заблякавалі рэферэндум. Нездарма ўсе апошнія гады яны ні разу не дазволілі ніводнага пікету, мітынгу, нічога. Адзін з актыўных удзельнікаў леташніх падзеяў Эдвард Дмухоўскі з руху за свабоду. Ён мяркуе, што кампанія не прайшла марна, атрымала розгалас ва ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Наконт падзеяў у горадні выказваліся польскія і чэшскія палітыкі. А мінусы кампаніі Эдвард Дмухоўскі.
Мы планавалі рэферэндум як кульмінацыя кампаніі, гарадскі рэферэндум, які павінен быў адлюстраваць думку жыхароў горада на ўсе гэтыя падзеі і што робяць улады з горадам. І мінус тым, што, мне здаецца, з юрыдычнага боку мы нарабілі памылак, і гэта стала падставай у адмове рэферэндума. Мінус тым, што гэтую кампанію праводзілі грамадскія актывісты, і вельмі мала былі заангажаваныя палітычныя партыі горада, акрамя ВНФ.
Франа Квячорка мінулым летам прыязджаў з сябрамі са сталіцы, каб паўдзельнічаць у гарадзенскай кампаніі. Ён спамінае.
Летась грамадскасць жыла гэтым пытаннем. Сёлета гэта ўжо якісь паўтарэнні. Каб зацікавіць грамадства, трэба прыдумаць нейкі ход, трэба прыдумаць падставу, а таксама даць зразумець, што гэтае змаганне яно дасць плён.
Расчараванне сёння адчуваецца таму, што акцыя не прынесла адчувальнага для ўсіх удзельнікаў плёну, зазначае Франа Квячорка. І якія ж практычныя высновы?
Сёлета трэба так пабудаваць кампанію, каб юрыдычнай частцы гэтай абароны дапамагала частка грамадская, мабілізацыйная, масавая. Ну, але для гэтага трэба, безумоўна, актывізаваць ўсю моладзь і ўсіх актывістаў дэмакратычных арганізацый.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт Алені Будковскай, сябру ініцыятыўнай групы, якая змагаецца супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў у пухавіцкім пасёлку Дружным.
Мясцовы рэферэндум гэта тое, на што мы маем права, і як бы маем права там і атрымаць перамогу, але вчарашні наш досвед быў, мы ездзілі ў канстытуцыйны суд і зразумелі, у нашым заканадаўстве ёсць такія месцы, дзе мы заўсёды можам зрабіць памылку, там ёсць момант, дзе можна заўсёды да чагосьці прычапіцца. Мы вось настойліва папрасілі, каб было законадаўства дапрацавана, каб у нас быў шанс праводзіць мясцовыя рэферэндумы, калі ў гэтым паўстае патрэба. Канешне ж, трэба абавязкова для таго, каб не было вось такіх праколаў, што тое, што мы прапанавалі, гэта канешне цудоўна, але дэпутаты, нашы абраннікі, яны павінны нам дапамагаць, яны павінны выступаць прапановай з патрабаваннем да гэтых змяненняў, таго, што вырашаць праблему гэтую трэба, і трэба менавіта з іх падачы.
Да нібыта лякальнай і даволі спецыфічнай праблемы выратавання старой горадні энтузіясты здолелі прыцягнуць шырокую ўвагу нават па-за межамі краіны. І калі ў друку ў інтэрнэце з'явілася першая інфармацыя пра стварэнне так званай антыядзернай групы, што ўзнялася супраць меркаванага будаўніцтва на Магілёўшчыне атамнай станцыі, здавалася, хутка гэта набудзе самы шырокі рэзананс. Аднак насуперак чаканням за 4 месяцы сабрана ўсяго 1720 подпісаў. Для параўнання. Пад лістом супраць заводу пестыцыдаў падпісалася каля 6 тысяч жыхароў Дружнага і навакольных пухавіцкіх вёсак. Чаму ж прабуксовая ініцыятыва, народжаная ў горадскім раёне? Тэму прыцягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Актывісты збіраюць подпісы ад снежня. Ініцыявала кампанію мясцовая пратэстанцкая нефармальная суполка «Свабода ў Господу». Першапачаткова вернікі збіраліся сабраць подпісы дзеля правядзення мясцовага рэферэндуму. Чаму адмовіліся ад таго намеру? Кіраўнік суполкі Пётр Маланачкін.
Ведаюць,
ситуацию в нашей голове, заметьте, мы боимся, что не все замазится. У нас уже есть довольно мощная защита. Конституция, где сказано про безъядерную зону на Беларуси. Референдум, конечно, они примут окончательное решение за будовництво АЭС, вот это дело треба требовать.
Пытаюся, так для чего тогда выходите по дворах и в улицах?
Собираючи подписи, мы в первую очередь консолидуем населенство. Показываем, что они нечто значат, что народ, его голос и его позиция может влиять на ситуацию.
Починали кампанию 4 человеки. За 4 месяцы до их долучились еще 14.
Тут, до речи, нагадать, у шергу Украины менавіта праз референдумы удалось спынить будовництво АЭС. Дякуючи референдуму приняла безъядерную доктрину Австрия, цалком отмовился от ядерной энергетики Италия, спынили будовництво новых АЭС швейцарцы. 60% голосов населенства японского города Маки хапило для отмовы будовництва там станции. Гэтак само, дякуючи мясовым референдумам, были заборонены некалькі новобудовлю у России. Однак слухаем далей репортаж Олеся Осіпцова з Горадскага району.
Існує меркаванне, што будаўніцтва АЭС ажывіць эканоміку Горадчыны і сумежных раёнаў. З'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе разбудаваная транспартная і сацыяльная інфраструктура. Насуперак гэтай логіцы, актывіст антыядзернай групы, эканаміст Андрэй Юркоў, не бачыць пазітыўных эканамічных наступстваў ад будаўніцтва тут атамнай электрастанцыі. Найперш таму, што кваліфікаваных работнікаў для будоўлі АЭС у рэгіёне папросту няма, іх яшчэ трэба падрыхтаваць. Ці такія вось назіранні спадара Юркова.
АЭС, такая от нас не так далеко. Я, например, не сказал, что я там бачу такое экономичное оживление. Лес там дикий вокруг, да и все. Городский, Шкловский и Аршанский район, вот именно это на меже этих трех районов АЭС и будет будоваться. Это районы с вельми уродливые хлебы. Будовництво АЭС, это ударный по сельской господарке однозначно. Кто бы это будет набывать эту продукцию?
С гэтым меркаванням не згаджаецца загадчык катэдры сельскагаспадарчай радыялогіі Горадскай сельгасакадэміі Геннадзь Чарнуха. Навуковец кажа, што сапраўды вакол станцыі з'явіцца санітарная зона, дзе не будуць жыць людзі, згорнуцца сельскагаспадарчыя працы. Аднак маштаб той плошчы не настолькі вялікі, каб падкасіць сельскую гаспадарку цэлых раёнаў. Геннадзь Чарнуха, аднак, сумняваецца, што абраная для будаўніцтва АЭС пляцоўка адпавядае ўсім тэхналагічным патрабаванням.
Для работы атамнай электрастанцыі требуецца огромное количество воды. То место, где называется, здесь ни рек, ни озёр, достаточно больших нету, там вообще практически нет, ручей всяко только. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Мясцовая ўлада пра меркаванае будаўніцтва АЭС у раёне не выказваецца. Не піша пра яго і горадская район Каленінскі шлях. У адказнага сакратара газеты Пятра Дзятліковіча запытваюся, хіба гэта тэма не актуальная? Хіба ці не чвэрць ад усіх сабраных подпісаў супраць будаўніцтва АЭС на рахунку пенсіянеркі Галіны Мікшы? З якімі настроямі яна найчасцей сутыкаецца?
Многія баяцца ставіць подпісы. Люди говорят, что вот родственники нам с Минска звонили, что не подписывайтесь, не проявляйте своего мнения, потому что это может плохо кончиться, потеряете работу. В таких провинциальных городах работу найти очень трудно.
Ахвотні подписываются молодые люди, протягивая спадарыня Мікша.
Молодые, они чувствуют, какую угрозу это несет атомная станция. Они говорят, что придется, видимо, уезжать из горки, если будет строиться Кукшинова атомная станция.
Да там у якости доведки для сухачев свободы, что вёска Кукшинова находится за 15 километров от горок, за 50 от Могилёву и за 30 километров от белорусско-российской межи. Другая, Краснополянская пляцовка, так само на Могилёвщине, у Чаўскім районе. И это снова же побыль с областным центром. АЭС собираются побудовать до 2020 года. Что думает про ситуацию у Горадском районе громадский редактор «Свободы» Алена Будковская?
Довольно долго назираю за этим супротивом и бачу, что он как бы есть, але с другого боку, как бы и супротив не только на Могилёвщине, по всей республике. И тут шмат людей, яких за будовництво, шмат супроти, и не так шмат информации. И, на жаль, проблема атомной станции как занадто актуальная проблема для краины у экономицы, у энергетицы, и, может, тому так не все вяло, не активно проходит. Люди, быцем бы, памятают про наступство Чернобылю, але полно переваживая именно вид экономичный бок проблемы. С иншого боку, конечно, выказывания есть и такие, что проблема может быть на шмат больше, чем выгодов. Тому, конечно, было бы чудовно, как было больше таких серьезных публикаций в информационных у прессе и у залежной, и незалежной, бо серьезного диалога на конт выгодов и наступств я как бы и не бачу у прессе. Може, тому такі проблеми.
Ми притягнемо тематичну передачу про те, як наражаються громадські ініціативи, при яких умовах вони перемагають і чому дочасно затухають після короткого повідомлення про основні події сьогоднішнього дня.
Третій день протягується процес 14. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акцій 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усеволод Янчевский призначенный помощником президента Беларуси. Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич дослал домой лист, у яким поведомляя про резкое погоршение здоровья у зняволени. Александр Миленкевич встречался сегодня с жихарами Слонима на мясцовым рынку и у больницы. Его подорожье по регионах сопровождается перешкодами. У Пинску у машины Миленкевича пропороли усе 4 колы. Сегодня Международный день аховы помников и историчных мястин. Белорусское товариство аховы помников накировало Александру Лукашенко открытый лист, где демонтаж и перенос помника Максиму Богдановичу называются порушением закону.
Говорит Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. Мы протягиваем передачу про то, что сприяет и перешкоджает громадским инициативам. Нагадаю слухачам, гэтую тэму доручыла даследаваць нашым журналістам актывістка экалагічнага руху «Змешчыны» Алена Будковская. У прыватнасці яна замовіла падрыхтаваць сюжэт пра так званы «жывы шчыт». 2 сакавіка ДАІ паставіла на трасе Мікашэвічы-Менск заслону з машын, у якіх сядзелі людзі. Зроблена это было, каб спыніць вядоўца ліхача, што ў нецвярозым стане ехаў на хуткасці за 140 км. «Жывы шчыт» вядоўцу Рамана Мінцюка не спыніў. Основны удар прыйшоўся на БМВ ў другой паласе. Там сядзела сям'я Пашкевічаў. Муж, жонка і іх трохгадовая дачка. Резонанс гісторыі жывога шчыта, выкарыстанне для яго асабістых аўтамабіляў, дзе былі людзі, прычым без згоды апошніх, скалыхнуў беларускае грамадства. Чым гэтая тэма зачапіла беларусаў? Чаму сітуацыя на шашы ўразіла людзей больш за адмену ільгот, будаўніцтва небяспечнага заводу, масавае затрыманне мірных дэманстрантаў? Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
Абмеркаванне жывога шчыта пачалося з інтэрнэту. Менавіта там і былі найбольш актыўныя дэбаты яшчэ некалькі тыдняў пасля здарэння. Паводле журналісткі Ірыны Козлік, якая паслядоўна асвятляла тэму ў «Камсамольскай правдзе», такога шквалу званкоў і водгукаў на сайце газеты рэдакцыя не прыгадвае.
Гэта была адзіная тэма, якая ў нашай штотыднёвай рубрыцы «Чытацкі рэйтынг» заняла ўсе 5 найвышэйшых пазіцыяў. Ні на адну тэму ў газеце такога ніколі не было.
Адзін з удзельнікаў жывога шчыта Юрась Пашкевіч тлумачыць прычыну такой зацікаўленасці з боку грамадзянаў раптоўным усведамленнем. Заўтра на іх месцы магу аказацца я. Гэта і зачапіла, лічыць Пашкевіч.
Незнание, неумение сотрудников и наше незнание, что происходит. Отношение у них сложилось, что мог я на этом месте стоять и могло бы мою семью также вот ударить. И последствия могли быть гораздо хуже, чем с нами произошло.
Апроч эмоцийного складнику, спадар Пашкевич вылучая вельми удало стихийно организованную информационную кампанию вокруг здарэння на трассе Менск-Мікашэвічы.
Телевидение подключилось, газеты, все, радио подключилось. Именно в один день выплескивается. 13 марта одновременно начали трубить.
Публіцыст Анатоль Казловіч кіруецца са шматгадовым стажам. На ягоны погляд, зацікаўленасць з боку грамадства – вынік раздутай журналістамі інфармацыйнай хвалі. Апроч таго, прычынай ёсць імідж ДАІ, які фармаваўся ў беларускай свядомасці 10-годдзямі.
У масавай свядомасці ні міліцыя, ні ДАІ ніколі не вызывалі асобай сімпатыі. А тут яркі факт. Так заўсёды нешта ў масавай свядомасці падспудна робіцца, нешта такое вот крутіцца, а яркі факт потым і вызначае тое, што недзе робіцца.
А ў соцыуме?
А ў соцыуме? Соцыум – это нешта такое, што спіць. І треба нагода, треба по галаве стукнуць вельмі добра некаму, каб прачнуцца ўсім нам.
Пропоную прокомментовать сюжет Юлии Ромашевской громадскому редактору «Тыдня» пухлевской экологичной активистке Алене Будковской.
Живая заслона, тримався такий велізний резонанс. Тут спрацювала електронний СМІ, шмат хто хутка довідався про гэта, але все-таки менавіта резонанс, это ёсць тое, что мы почали реагувати на чужий боль. Это просто якби така риса человечності. З іншого боку, є така риса у чоловіка, що ми більше сили включаємо, і розум ми вкладаємо все, коли вже це здарається. А коли це можна позбігнути, то не всі це розуміють так. А простіше було б, звісно, зробити все, щоб позбігнути проблему, вчимся потім з ними змагатися. А ось те, що здарилося живою заслоною, це було якби імгненне таке. Здарення такого не страховане ніхто, це можна здаритися в будь-який момент. І може тому знайшло таку підтримку і такий резонанс. А то, що ще поки робиться, то ще невідомо, що буде, тільки одинки, а може там сотні, тисячі розуміють, але не всі це розуміють, що може бути.
Чи може громадська ініціатива закінчиться перемогою шараговців? По правді, таких прикладів не шмат. І все ж вони є. Причому поспіху активісти часом добиваються менавіта у той сфері, де, здавалося б, влади поставили кончаткову тлусту кропку. У приватності, розмови про спроби особних категорій у насильництва Білорусі вернуть собі одобрані у їх адмисловим президентським указом льготи. Нагадаю, що 17 снежня минулого року перестали дійничати льготні проїзні тальончики, ветеранські книжки і картки на безплатні ліки. Шматразово зменшилася категорія осіб, позбавлених льготів у оплаті житлово-комунальних, медичних послуг і послуг сувязі. У виконкомі по всій Білорусі було подадено по 1000 заявок на пікети протесту. Однак влади дали всього кілька дозволів. Таким чином, вертикаль нібито сказала – откату назад тут не буде. Однак донори і чорнобильці-ліквідатори не здавалися навіть тоді, коли спинили супротив супроти скасування своїх льгот студенти. З протягом теми і на студентське.
Гоноровые донори ранее имели право на бесплатное зубопротезование, 50% оплату леков, санаторно-курортных лечения, прибавку до пенсии. Коли возникла погроза скасования этих льготов для 44 тысяч гоноровых доноров, яны почали дзейнічаць. У червені донори собрали шмат подписов и звернулися со зворотом у палату представников. Протягивая старшиня доброчинного громадского объединения «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Мы добились того, что прибавка до пенсии засталася, так само отпочинок гоноровому донору у любый для его выгодный час. В городе Могилеве мы добились, как бескоштовный проезд в городском транспорте застался.
Литерально учора на позачерговой сессии Могилевского городского совета депутатов знову повстало питание бесплатного проезда. Доноры хочут, как у посвящения застался укладыш, а транспортники настоивают, как при конце каждого месяца ты приезжали по проездные квитки у депо. Донори збираються знову звертатися у палату представників, каб відстояти безплатний проїзд для усіх донорів країни. А ось у ліквідаторів аварії на ЧАЕС усе значно складаніше. Три тижні тому утворена республіканська громадська організація «Чорнобильські ініціативи», яку очолює професор Іван Нікітченко. Ліквідатор Василь Сіліверст з'являється координатором організації по Гомельській області.
Мені заборонили пікет у Калінківщах привезти. Не хочу з вами на вогул зустрікатися. На этом тиден приезжали ко мне ирландцы в Мозер, благотворительный фонд чернобыльский. Ирландцы говорят, вы нас шокировали своей информацией, что тут с вами робится в Беларуси. Вельми наполоханный народ, тому что боится потерять свою працу.
Старшиня доброчинного громадского объединения «Кропля життя» Игорь Коваленко на питание, чи може громадскость домагшися своих потребований, отказал так.
Это вельми тяжко, бо ни один из чиновников не чует то, что ты ему расповедаешь. Громадяне стали больш відчувальні до проблем. Вони тримають руку на пульсі. Тому громадянами легше стало і розмовляти, і працювати. А ось з чиновниками, наоборот, зовсім тяжко. Але коли вести боротьбу їх методами, письмово, писати, вони здадуться.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня Олени Будковської.
Громадські ініціативи з хеппі-ендами, звісно, ну, було б добре, щоб це все було так. Але ось, може, перемагають ті, у кого є резон у цих змагань і супростояння. Бо все-таки льготи, наприклад, для чорнобильців, там так само є різні артикули у льготах чорнобильців. Є хвороби доволі серйозні, є документи, які підтверджують це все. Нельга було так одним махом усе взяти і перекреслити, а потім, коли переглянули все-таки з уліком супростояння, то знайшли шмат негативу у своїх виказуваннях і був некий такий знайдений консенсус. Позитив стимул є, звісно, для того, ну, на що ми маємо право і у чим є насамперед розумний підхід. Тобто, коли нещо нерозумно з боку влади порушається або планується порушитися, і можна відстояти не просто там, аби тільки постояти і позмагатися, а менавіта у нас є по закону прави, то я думаю, що позитив є, тому що ми вчимося бути розумними, вчимося бути відказними. Я думаю, що є резон і користатися, і вивчати досвід побач. Це все вельми розумно.
Нагадаю, передачу на тему, як народжаются громадские инициативы, при яких умовах яны перемагают и чому дочасно затухают, замовила нашим корреспондентам громадский редактор тыдня Алена Будковская. Яна – активист громадской кампании супраць будаўніцтва у поселку Дружны Пуховіцкага району заводу пестицидов. Акция супраціву идзе от початку нового года. Энтузиасты за гэты час побывали у шэрагу міністэрстваў, ведомстваў, у Конституционном суде. Супраць лидера кампании Сергея Образовского 28 красавіка распачынаецца чарговы судовы процесс. Яго вінаваціць у організації несанкціонаванага мітингу. Крыху раней за тое саме спадар Образовский покараны уже штрафом у 1 400 000 рублёў. Вертикальники заявляют у прессе, что в акции удельничает только купка людей. Меж тем, каля 6 000 чараговцев району письмово засвечили свою поддержку инициативной группе, якая потребует проведения мясового референдума. До речи, у поселку живе 8 000 человек. Так чего домоглись громадские активисты Дружного? Отказ шукала наш корреспондент Галина Абакунчик.
У представительства российской компании трымают смеркование, что супраць будовництва заводу выступая невеликая группа зацікаўленых особов. Говорить один супрацовников предприемства «Август Бел».
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения. Эта группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Значную частку жыхароў поселку Дружны складаюць переселенцы з чарнобыльскіх регионов. Вот что кажуть про будаўніцтва российского хімзаводу шараговцы Дружного.
Я Милюх Мария Сергеевна. Мы уже однажды были беженцами, эвакуированными из самой Припяти. Мы такую трагедию пережили, и заново нас гонят куда-то. Это ужас.
Так почему Лукашенко не вмешается? Ведь это же для всей республики.
Местная власть в первую очередь должна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. И не допустим этого завода.
Днями жыхары поселку Свислачы Дружны собрали каля 6 000 подписов супраць будаўніцтва. Листы, перададзеныя районам и областным уладам. Ось як гэта каментуе Сергей Образовский.
Ни один Образовский супротивостоит заводу «Август Бел». И уже не только заводу, а и мясцовой администрации. Это справа усяго региона. Не только Дружных Височи, а и новокольных вёсок. Это не апошнее мероприемство, и будут и другие мероприемства. Столько подписов собрано за эти дни. Это значит, что весь регион супрать. Супрать мы супрать.
Жыхары знайшли поразумение и объединялись перед погрозу небеспеки жыццю и здоровью себе и своих детей. Гэтак прокомментовал громадскую активность жыхару у Пуховицком районе вядомый колях Валеры Дранчук.
Яны трапили с огню до полымя. Яны прошли Чернобыль, пост-Чернобыль. Яны выбились с одной небеспеки, а тут раптом другая. Вот что их з'єднало. Менавіта небеспека. Яны уже не хочут траплять у другое пекло. Я ни в яким разе не погожусь, коли некто скажет отказность. Тут как раз той выпадок, коли это однозначно небеспека. Их згуртовала небеспека.
Днями активисты инициативной группы звернулись у Конституционный суд, а так само инициировали проведение незалежной экологичной экспертизы и мясцового референдума про метазгодность будовництва заводу.
Пропоную прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадская редактора тыдня Алену Будковскую. Нагадаю, яна – один из инициаторов супротиву жухаров Пуховицкого района супроть будовництва у поселку Дружный завода пестицидов. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
Это справа не настолько наша, как справа нашего края, нашей земли и наших нащадков. Мы шукаем новые накерунки в пошуках вырашения нашей проблемы. Организуем вояжи в некие министерства, працуем со СМИ, працуем. Ну, есть некий плен. Вельми складанно отстоивать, конечно, свои правы. Треба обережно и вельми гнутко. Каждый круг свой выбирать, потому что, на жаль, мы сустракаем супротив. Навод, я бы сказала, ну, не повагу некую и до нашей думки, и до думки навуковцев. Не хочет они с нами иметь право в сенсе того, что мы так само повинны плановать свое будущее. У меня такое отчувание, что люди растут, как люди, что в их новое световспримание. Это вельми-вельми радует, вельми. И оно дает и крылы, и силы для змагания. Ну, хай навод мы нечто не так зробим, але мы все ровно робим. Спробуем робить, и, может, завтра будут смелейшие за нас и больше счастливейшие.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88, слімак, yahoo.com.